habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeenimo jimco ah oo toddoba ay tahay bisha diseembar sannadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 79.9 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com efemyada qaarkood geeska afrikana waad nagala socotaan idaacadda caawa wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doono maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini oo eedeyn iyo baaq isku jira u jeediyey dowladda federaalk ee soomaaliya
waxa ay halka baaq uga soo jeedinaysaa xukuumadda puntland ee dowladda federaalka ah madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan khayre oo ah iyo labada gole ee baarlamaanka in ay dib u bilicsadaan hannaanka dowladdu ay ku socoto
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegeyna toddobaadkaana laalistii oo arbacadii laalay aqalka sanadka ee dalkan maraykanka dacwadii iyo xilka xayuuminta ee loo haystay madaxweyne trump
mar walba xisbiga uu madaxweynuhu ka tirsan yahay iyo xisbiga kasoo horjeeda waa ay kala sabtaan markaana wax kadiwar ma dhicin sidii ayaa dhacday
waxay ku guul daraysteen inay karti ahaan iyo kontinti ahaan labadaba ugu caddeeyaan madaxweynaha waxyaabaha ay ku eedeynayaan
waxay ahayd arrin wakhti saxa timid kuna habboon wakhtiga in la sameeyo
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida natiijada kama dambaysta ah ee codbixinta gobolka iowa ee la qabtay isniintii lasoo dhaafay ayaa la shaaciyey iyadoo labada nin ee hogaaminaya natiijada ay haystaan tiro isku mid a orgooyinka gobolkaasi ah pete buttigieg oo ah maayarkii hore ee magaalada south bend ee gobolka indiana ayaa helay 26.2% ergada gobolkaasi ee ka qaybgeli doona shirweynaha xisbiga dimuqraadiga isagoo waxyar un ka horeeya qofka ku soo xiga oo ah senator bernie sanders oo helay 26.1% laakiin sanders ayaa hogaaminaya codadka dadweynaha ee gobolkaasi tom bress oo ah guddoomiyaha guddiga qaran ee xisbiga dimuqraadiga ayaa khamiistii ku baaqay dib u xaqiijin codadka gobolka iowa kadib markii cillad farsamo ay hakisay qorshe la doonayey in lagu soo bandhigo tirada codadka saxda ah waqtigii loogu talagalay laakiin troy bryce oo ah madaxa xisbiga dimuqraadiga ee gobolka iowa ayaa sheegay in dib u tirin guud oo lagu sameeyo codadkii la dhiibtay la bilaabi karo oo qura marka mid ka mida musharaxiinta u tartamaysa jagada ay codsadaan taasi oo ah mid aan haatan muuqan cillada farsamo ee hakadka gelisay natiijada cod bixinta doorashada isreereebka ah ee gobolka iowa ayaa keentay in su-aalo laiska weydiiyo in gobolkaasi uu sii ahaado kan ugu horeeya ee qabta doorashooyinka lagu xulanayo musharaxa madaxweynenimada iowa ayaa waxaa dadka ku nool 91% ay yihiin dadka caddaanka ah iyadoo qaar ka mid a xubnaha dimuqraadigu ay sheegeen in gobolkaasi uusan ka tarjumaynin taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga oo tiro aad u badan oo ka mida ay yihiin kuwa laga tirada badan yahay
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa khamiistii waxa uu xaqiijiyey in maraykanka ay dileen hogaamiyaha alqaacida ee jasiiradda carbeed maalmo un kadib markii kooxdaasi ay sheegatay mas-uuliyadda toogasho ka dhacday saldhig ciidamada maraykanka oo ku yaala gobolka florida maraykanka ayaa waxa ay yeman ka fuliyeen howlgal ka hortegis argagixiso ah taasi oo lagu ciribtiray ayaa la yidhi qaasim al rimi aasaasiyii hogaamiyaha alqaacidada jasiiradda carbeed ayuu trump yiri isagoo markaasina bayaan ka soo saaray aqalka cad ee dalka maraykanka alqaacidada jasiiradda carbeed ayaa axaddii sheegatay toogashada 6 December dhacday kana dhacday saldhig ciidamada badda ee maraykanka ee florida ay ku leeyihiin taasi oo u fuliyay askari sacuudiyaan ah oo halkaasi lagu tababarayay laguna dilay 3 qof oo maraykan ah واشنطن ayaa waxa ay alqaacidada jasiirada carabeed oo fadhigeedu u yahay Yemen ay u aragtaa laanta ugu qatarsan shabakada argagixisada ee alqaacida intii uu hoggaaminayay Rimi ayaa la yiri alqaacidada jasiirada carabeed waxay geysteen rabshado aan la aqbali karin oo ka dhana shacabka Yemen waxayna isku dayeen oo ay dhiri geliyeen ayaa la yiri weerar ka dhana Mareykanka iyo ciidamadeena sida lagu sheegay warka Trump geeridiisu waxa ay sii wiiqaysaa alqaacidada jasiirada carabeed iyo dhaqdhaqaaqyada alqaacidada ee dunida waxayna soo dhaweynaysaa ayaa la yiri inaan cirib tirno halista ay ku soo rogeen amniga qaranka dalka Mareykanka raggaasi
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu qorsheynayo bilaabista heshiisyo wada xaajood oo la yeelanayo dalka Kenya kadib kulan uu aqalka cad kula qaatay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta Kenya istaraatiijiyad ahaan waxay muhiim u tahay Mareykanka marka uu doonayo inuu xakameeyo ama meesha ka saaro saameynta sii ballaaranaysa ee Shiinaha uu ku leeyahay qaaradda Afrika. Shiinaha ayaa la wareegay ganacsigii ugu ballaarnaa ee Mareykanku uu la lahaa qaaradda Afrika 10 sano ee la soo dhaafay. Boqoshada Uhuru Kenyatta ee aqalka cad ayaa ah mid dhif iyo naadir ku ah madaxda Afrika. Uhuru ayaa hal jeer oo hore waxa uu yimid aqalka cad wuxuuna kula kulmay madaxweyne Donald Trump. Halkaasi bishii Agoost ee sanadkii 2008 xilligaasi oo aqalka cad uu sheegay in labada hoggaamiye ay aasaaseen doodo istaraatiijiyadeed oo Mareykanka iyo Kenya u dhexeeya.
Waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay dhageystayaal aan ku bilowno ee madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa ka hadlay khilaafka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada asagoo oo sheegay in Puntland ee shir wada tashiyo arrimaha dawladaha dariska Soomaaliya ku qabsoomi doono garowe dhinaca kale tan baaq iyo eedeen isku jirtan wuxuu u jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya hadaba warbixinta amurtaas ku saleysan waxa inoo soo diray ama diyaariyo halkan nooga soo jeedinay Ibrahim Xasan Dandure
madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in shirkiisa jaraa'id uu daba socdo kulamo ay masuuliyiinta Puntland maalmahan ba ay kala hayeen arrimaha dawladdiiska Soomaaliya waxaana marka hore uu ku eedeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay faragelin ku hayso maamul goboleedyada federaalka isagoo tusaale u soo qaatay ciidamo fara badan oo ay dawladda dhowaan geysay gobolka Gedo
waxaad ogtihiin ciidamadii loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka aan doonayn dowladnimadii xasiloonida ee dalalka ay noo tababareen in meelihii deganaa oo xasiloonaa ee lagu qabsanayo waxa ka socda gobolka Gedo
madaxweyne Dane wuxuu sheegay in Puntland ay shir u gaar ka yeelan doonto siyaasadda Soomaaliya
waxa ay xukuumaddu isku raacday inay bulshada reer Puntland u soo jeediso in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo looga tashanayo aayaha Puntland iyo mustaqbalka Soomaaliya sidoo u ekaan lahayd iyo waxyaabaha caqabada ku noqday dowlad dhiska dalka Soomaaliya sida in 15 bisha 3aad 2020 magaalada Garoow la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ay ka qayb gali doonaan dhammaan golayaasha dawladda heer federaal iyo heer state waxaan ugu baaqaynaa xubnaha labada gole ee dawladda federaalka u matala Puntland inay shirkaas ka soo qayb galaan
waxaa dhinaca kale madaxweyne Dane uu baaq u jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya
sidoo kale waxa ay halka baaq u soo jeedinaysaa xukuumadda Puntland ee dawladda federaalka ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Khayre iyo labada gole ee baarlamaanka in ay dib u bilicsadaan hanaanka dawladdu ay ku socoto oo ay wada tashiga iyo falanqaynta arrimaha xasaasiga ah ay ka wada shaqeeyaan inay ka waantowdo waxyaabaha ay ka sameeyeen dadka Soomaaliya dhexgalada aan fiicnayn iyo dhaqaalihii dalka oo lagu burburinayo sidii nidaamka dawladnimo loogu ciyaar lahaa
ugu dambeyntii waxa uu madaxweynaha Puntland sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay siyaasad looga bixi karo sida ay hadda wax yihiin
waxaan u baahanahay arrimahan cakiran inaan ka baxno waxaan u baahanahay heshiis adag oo dhab ah oo aan cid iyo koox iyo qof uusan ku xadgudbi karin oo la ilaaliyo weliba haddii nalaga codsado aan diyaar u nahay inaan deegaanada Puntland aan ku martiqaano sida ay u tashanayso reer Puntland dadka Soomaaliyeed inay u tashadaan.
Hadalka madaxweyne Dane ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo shariifta dawladda Mareykanka ay ugu baaqday dhinacyada siyaasadda Soomaaliya in laga wada shaqeeyo amaanka iyo siyaasad xasiloon oo Soomaaliya lagu soo dabaalo oo aan dhinacna ku sifoomin kharbudaad aanay dan ugu jirin shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan nabadgelyada gobolka Geeska Afrika. Dawladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ciidamada ay geysay gudo ku tilmaamtay kuwa daafacaya qaranka lana dagaalamaya argagixisada.
Warbixintaasi Ibrahim Xasan Daanduri ayaa noo diyaariyey.
Mar kale habeen wanaagsan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay qamiistii shalay ahayd in ciidamada Mareykanka ay duqeyn ku dileen hoggaamiyihii Al-Qaacidada Yemen Qasim Al-Rimi. Al-Rimi ayaa waxa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi uu sheegtay saldhigii lagu qaaday ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin oo ku yaala Pensacola oo gobolka Florida ah horay isla markaasina loogu dilay lix ka mid ah ciidamada Mareykanka. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo dhankayga bidix fadhiya ayaa khadka telefoonka ee Cadan wuxuu kula xiriiray Maxamed Koronto oo ah wariye madax bannaan oo Yemen ku sugan wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey dilka Qasimi.
Mareykanka 24 saacadood ee ugu dambeeyay wuxuu sheegay in uu dilay hoggaamiyihii shabakada Al-Qaacida gaar ahaan dalka Yemen Qasim Al-Rimi. Haatee wararka sheegaya weli gudaha dalka Yemen si ayaa uma caddo, inkastoo weerar hore oo sidaan oo kale ay u qaadeen bishii aan soo dhaafnay uu fashilmay, laakiin xubnaha kale ee Al-Qaacida ee dalkan weli maaynay sheegin in ay la dilay hoggaamiyahoodii. Hase yeeshee, Mareykanka wararka uu shaacay waa mid caalamka dhan uu ogyahay, laakiin Yemen weli si rasmi ah umaanay shaacin Al-Qaacida in hoggaamiyahooda la dilay.
Maxay warbaahintu ku waramayaan goorma ayaa dilkani u dhacay?
Dilkan isbuucii hore ee bishan ayaa ninkan la dilay, laakiin Mareykanku muusan shaacin markii ay dileen sida oo warbixinada ay ku sheegeen. Anigu waddanka Yemen ayaa jooga, hadalhaynta warbaahinta iyo weliba waddankaada siyaada ayaa nolo socdaa. Wararka sheegaysa in la dilay hoggaamiyaha weli ku cadmaahan oo warbaahinta dalkana inta badan ma wasal hayso, laakiin waa howlgal qarsoon oo Mareykanka ku kooban.
Warkan ah in la dilay hoggaamiyaha Al-Qaacida maxay uga dhigan tahay kooxda Al-Qaacida guud ahaan ee dalka Yemen howlgaladoodii gaar ahaan?
Al-Qaacida haddii la dilo hoggaamiyahoodii Yemen, waxaan isu dhihi karnaa waa mid ugu dhigan ama ku keeni karto hoos u dhac dhankoodii siyaasadda ahayd. Waxaan la socono ninka hoggaamiyahooda ah, waa ninka diyaariyo howlgallada dhan ee isku xirubariga dhexe Al-Qaacidada ka howlgasho ilaa iyo xitaa waxaan dhihi karnaa Soomaaliya xiriir ay la leeyihiin. Ha yeeshee, sidaba waa shabakad Al-Qaacida, waa shabakad aad u weyn. Hoggaamiyaha hadii uu dhintana mid kasii mintitanaya xilkii loo diibaa. Waxa aan si sax ah u ogaan doonaa waxa ay suubiyaan iyo sida wixii kusoo kordho markii ay aqtaan in la dilay hoggaamiyahoodii Yemen.
Al-Qaacidada Yemen halkee bay kontrolaan ama ay maamulaan dalka Yemen? Waxaan la soconaa in kooxo kala duwan isku hayaan dalka Yemen oo xuutiyiintu ay ka mid yihiin. Marka halkay ka jiraan dagaalada ka socda dalka Yemen?
Si kooban haddii aan kuugu dulmaro, waxa ay si fiican usoo isbaxeen oo ay magaalooyin ku yihiin markii dagaalku si rasmi ah dalkan kaga qarxay dabayaaqadii bishii December sanadii 2014. Ha yeeshee, waxa ay la wareegeen gobollo ay ka mid yihiin gobolka Xadramowt oo ah gobol aasaasi ah oo dhanka bariga dalka kaga yaallo. Ha yeeshee, markay dagaalada sii xoogeysteen oo ay faraha la soo galeen quwaadka ajaanibta sida Imaaraadka iyo weliba kooxdan la isku yiraahdo Taxaluf Alcarab ama Isdaysiga Carbeed, ayaa kala wareegay goobo badan oo xukumayeen oo ay ka mid tahay magaalada Muqale iyo gobolka Xadramowt. Hal yeeshee, markii dambe gacantoodii waa kala baxday, waxayna iminka ku sugan yihiin meel la yiraahdo waadi Xadramowt oo ku taala gobolka Xadramowt ka tirsan ee bariga dalka. War meelo iska yihiin oo tuulooyinka sida baadiyaha oo kale oo sida hadda Al-Shabaab u sawaanaya ay ugu sugan yihiin tuulooyinka iyo buuraha oo kale ayaa qayba tuura ku dhuumaalaystaan. Ma jirto magaalooyin rasmi ah oo ay gaar ah gacanta ugu hayaan. Ha yeeshee, magaalo kasta oo dalka way ku nool yihiin, hadda magaalada Cadan oo kale way ku nool yihiin, waxayna ka filiyeen dilalka qorshaysan. Muqale sidoo kale way joogaan, meelo badan oo dalkana way ku firirsan yihiin oo dad shacabka ka mid a sar la socota dhaqdhaqaaqoodana iyaga oo wato. Ha yeeshee, waxaa magaalo ay si rasmi ah u xukumaan oo magaalo weyn oo dalka fariinta ku sheegay qaramada jiraa marka laga tago tirooyinka yar iyo kooxaha duurka
waxaan la soconaa in dowladaha intixaalufka qaarkood ay sheegeen inay ka baxayaan guud ahaan howlgaladii ay Yemen ka wadeen oo ay ku caawinayeen dowladda Cabdirabu Mansuur Haadi marka bal xaalad guud waa sidee dagaalada ka socda Yemen
dagaalka waji cusub ayuu sii yeelanayaa dalka Yemen markii kooxda mucaaradka ah iyo madaxweynihii hore ee la dilay ee tacsanaya ay magaalada Cadan la wareegeen dagaalka lana wajiyo qur ayuu lahaa haddii dagaalka Yemen saddex waji uu yeeshay markii lagu sii daro Imaaraadka iyo Suuudiga oo ku tartamaya siyaasadda Yemenna afar waji ayaa dhigi karna iminka dalka saddex qayb buu kala qaysan yahay qayb dowladda dhexe ay maamusho oo isdhexaysiga uu garab siinayo qayb xisbiyada ay maamulayaan iyo qayb ay maamulayaan golaha ku meelgaarka ee koonfurta uu ololeynayo in ay koonfurta ka go'do qaybaha kale ee dalka dagaalka Yemen iminka qolada koonfurta oo ay Imaaraadku garab siinayaan militarigooda wuxuu xukumaa qaybo ka mid ah magaalada Cadan ilaa iyo qaybo gobolada dhexe gobolka Saalax xitaa gaarsiisa militariga dowladdana waxa uu xukumaa qaybo kale oo iyagana gobolada dhexe ka mid ah dalka taxiis iyo meelo kale oo dalka ka dhigan isbaheysiga qaybo qaybo ka mid ah ayuu ka degan yahay magaalada Cadan oo xarumaha ugu muhiimsan madaxtooyinay waardiyaan xalay u dambeysa magaalada Cadan waxaa ka jirta dhaqdhaqaaq militari aad u xoogan oo la baqayay inay dowladda iyo golaha ku meelgaarka markii la dagaal ku dhex mara magaalada Cadan oo xaasimada ku meelgaarka ee dalka Yemen oo iminka ay dowladda ku meelgaarka ay u hoggaamiyo Cabdirabu Mansuur Haadi ay ku shaqeyso siyaasadda Yemen oo idi xisbiyeen leh wajiyo kale walaayaan hadda uu sheegay inay ciidamadooda kala bixi doonaan Imaaraadka iyo Sacuudigana weli waxa ay sii maamulayaan qaybo kale oo dalka ka mid ah ciidamadooda ayaan imaadayo taa la socota Turkigana wuxuu ku dhawaaqay isbuucii hore in uu kordhinayo muddada ciidamadiisa ka joogo gacanka Cadan
maxamed koronto oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Yemen oo u warramayay wariyahayga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa weli washington ayaa dhegeysanaysaa
waata dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aad naga sugeyseen maalin kasta oo jimco ah oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka maxamuud mascade ayaa ku soo diyaariyey magaalada Minneapolis
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijkan waxaynu toddobaadkan ku faaqidaynaa go'aankii golaha sanadka ee Mareykanku ay ku laaleen eedihii lagu soo oogay madaxweyne Donald Trump kala safashada labada xisbi ee labada aqal ee dalkan Mareykanka iyo saameynta uu go'aanka sanadku ku yeelan karo doorashada guud ee November waxbuna ka tirsan labada gole iyo madaxweynaha lagu soo dooran doono sidoo kale waxaanu eegi doonaa dadka Mareykanka ee lagu tilmaamo dhexdhexaadka ee codkoodu guurguuro iyo dhinaca ay dhici karto in ay la saftaan barnaamijku waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaana marti igu ah waa arrimahaas iyo kuwa kaleba ila lafaguraya garyaqaan Amin Haaruun oo sharciyaqaan ka faalooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda Qaasim Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga jamhuuriga iyo Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali National Alliance aadna ugu dhuundaloola arrimaha xisbiga dimuquraadiga dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka
waa mahadsantahay
hadaba intaynaan doodeena u guda gelin bal marka hore aan adinka iyo dhageystayaashaba idinla wadaago warbixintan uu Xuseen Bare ku eegayo guud ahaan eedihii lagu soo oogay madaxweynaha iyo saameynta go'aankii arbacada ee golaha sanadka
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku guuleystay inuu xilka sii hayo kadib markii uu aqalka sare ee sanadka Mareykanku aqlabiyad ku diiday qodobadii loo cuskaday dacwadda xilka qaadista ee madaxweynaha ay ku soo oogeen mudanayaasha dimuqraadigu haddaba maxay yihiin eedaha loo haystay madaxweyne Trump waxaa inoo faahfaahinaya Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka
waxyaabaha lagu haysto madaxweynaha waxaa ugu muhiimsan telefoon uu kula hadlay madaxweynaha Ukraine oo hadda ka hor la yiri wuxuu yiri baaritaan waxaad ku samaysaa ninka hadda isaga xukunka kula tartamayo oo Joe Biden la yiraahdo oo tartanka doorashada Mareykanka oo soo socota 2020 marka waxaa la lahaa wuxuu u isticmaalay awooddii uu isagu uu ku takrifalay oo wuxuu u isticmaalay inuu dadkii siyaasadda Mareykanka kula tartamayay inuu dal ajnabi ah kala xaalo oo yiraahdo ii baara oo uu ka raadiyo musuqmaasuq iyo waxyaaba aan loo joogin marka inuu xafiiskii uu joogay uu ku takrifalay uu siyaasadeeyeyna ahin aan loo baahnayn inuu dal ajnabi ah kala hadlo
labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa si weyn u kala aragtid wana dacwada xilka qaadista madaxweynaha sida uu faafahinayo maxamuud maxamed culusow oo ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna nool dalka mareykanka
runtii qoraxda hadda eedeynaysa waxay ku eedeynayeen in ficilkiisu inuu ahaay ficil dhaawacaya dastuurka dalka mareykanka iyo sarreynta sharciga ayay ku eedeynayeen oo haddii ay dhacdo in madaxweynuhu ficiladaas oo kale ku kaco ama uu saas u yeelo oo ah sharci ka baxsan waayo waxaa jira sharci u diidaya madaxweynaha inuusan joojin karin muxuu ahay lacagaha miisaaniyadda loogu ogolaaday meel kastaba ay tahay haddii uu joojiyena ama uu rabo inuu joojiyey sababtuu ku joojinayana waa inuu u sheegaa kongreska isla markaas uu ficilkaas qaadaa iyo sababta sababtuna waa inay ahaataa sabab la xiriirta maslaxadda dalka Mareykanka ee aan ahayn maslaxad shaqsiyadeed iyo maslaxad siyaasadeed marka qolada kasoo horjeeda runtii waxay aada iyo aada u dhowrayeen waxa weeye in markastaba awoodda madaxweynaha la hubiyo inaysan dhaafin wax sharcigu ogol yahay qolada kasoo horjeedaana runtii waxa ay aada ugu taageerayeen keliya waxay ahayd muxuu ahay markii uu muddadoodu socotay in ficilada uu ku kacay aynaysan gaarsiisnayn heer dembi xilka looga qaado inaysan gaarsiisnayn waa galay dembiyo adigu ama ficilo oo aan wanaagsanayn ayay ku doodayeen laakiin ma ahan mid gaarsiisan mid xilka looga qaado maadaama doorashona la gelayo sanadkan 2020-kana in loo dhaafo shacabiga Mareykanka inuu maaragtay arrintaas go'aanka gaaro ayay ku doodayeen qolada asaga hadda taageersan
dacwadda xilka qaadista madaxweyne Donald Trump ayaa kusoo beegmaysa iyada oo la isku diyaarinayo doorashada madaxweynaha Mareykanka oo loo ballansan yahay sanadkan 2020-ka haddaba sidee ayay arrintan u saameyn kartaa doorashada soo socota waxaa arrintaasi faaqidaya madaxa laanta af soomaaliga v o a cabdiraxmaan yabarow oo muddo aada u dheer saxaafi ka ahaa dalkan Mareykanka kana qayb qaatay tabinta iyo falanqaynta doorashooyin badan oo ka dhacay dalkan Mareykanka
xuseen oo aada baa la iskugu khilaafsan yahay in dambe baaristii lagu sameeyey madaxweyne Donald John Trump ay saameyn xoogan ku yeelan doonto doorashada guud ee madaxweynenimada Mareykanka ee la qaban doono maalinta salaasada ah ee bisha November ee soo socota ay tahay 3-da sanadkan 2020-ka taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu si weyn uga soo horjeeday siyaasadda madaxweyne Donald Trump waxa ay leeyihiin mar haddii sanataradii xisbigiisu ay u hiiliyeen oo ay ka gaabsadeen in ay madaxweynaha ka eryaan aqalka cad waxaa imaan doonta doorasho weyn oo dadweynuhu aysan indhaha ka qabsan doonin dembiyada aqalka hoose ay madaxweynaha ku soo eedeeyeen laakiin jamhuuriga oo iyagu haatan u badan aqalka sanadka ee duqowda waxa ay leeyihiin ma jirto meel madaxa ka sarreysa oo la taabto mar haddii golihii sharci dejinta kuwoodii ugu sarreeyey waa sanadka kongreska ee ay intooda badan u codeeyeen iskuna raaceen in lagu waayey dembigii aqalka hoose ay maalmihii dhowaa ay ku soo eedeeyeen madaxweyne Donald Trump saa darteed bay leeyihiin jamhuurigu doorashada guud ee madaxweynenimada oo haatan ay 9 bilood naga xigto dadku xasuusanba maayaan dembiyadaasi ay dimuqraadigu meelaha la ordayaan hadday xasuusnaadaanna waxa uun ay raaci doonaa sharciga oo ah in madaxweynaha dembiga lagu waayey si kastaba haatee xuseeno Mareykanku maanta aada ayuu ugu kala qaybsan yahay arrinkan labada dhinac waxa ay durbaano culus u tumayaan si koox kasta ay u hirgeliso afkaarta siyaasadeed iyo ideolojiyada ay iyadu rumaysan tahay
barada falanqaysa siyaasadda ayaa qaarkood waxay tilmaamayaan in dacwaddii xilka qaadista ee madaxweyne Trump iyo qaabka loo maareeyey laga dhexli karo casharo badan oo la xidhiidha dimuqraadiyadda iyo sarreynta sharciga sida uu mar kale faahfaahinayo madaxa laanta af soomaaliga v o a cabdiraxmaan yabarow
waa ay badan yihiin waxyaabaha adduunka kale gaar ahaan kuwa soo koraya ay ka baran karaan qaska iyo walaaca iyo siyaasadda murugsan ee waayadan dambe ka dhacday Mareykanka balse haddii aan soo koobo Nancy Pelosi afhayeenka aqalka hoose ee kongreska waa qofka 3-aad ee jagada ugu sarreysa dalka ka haysa waxaana ay hormood ka ahayd xildhibaanadii aqalka hoose ee dimuqraadigu u badnaayeen ee u codeeyey in madaxweyne Donald Trump maamuuska madaxweynenimo laga xayuubsho taasina waxay aad u kala fogeysay xiriirkii wada shaqeyneed ee madaxweyne Trump uu la lahaa Nancy Pelosi iyo xildhibaanada aqalka hoose ee dimuqraadiga oo iyagu haatan aqlabiyadda aqalka hoose haysta. Hadalladii cuslaa ama qallafsanaa ee saxaafadda ay isku marinayeen madaxweyne Donald Trump iyo Nancy Pelosi ka sakow waxaa khilaafaadkooda uu xarkaha goostay oo dadkii ka shakisanaa inay iska soo horjeedaan ay indhahooda ku arkeen habeenkii salaasada ee arbacadu ay soo gelaysay ee toddobaadkan markii uu madaxweyne Donald Trump jeediyey khudbaddiisii sanadlaha ahayd oo uu ka horjeesay madasha weyn ee aqalka Capitol Hillka oo ay fadhiyeen mudanayaasha labada aqal iyo dad kale oo lagu marti qaaday. Is-huruufkii ay madaxweyne Donald Trump iyo Nancy Pelosi isku hayeen waxa uu laba qarxay markii khudbadda uu madaxweyne Trump uu dhammeeyey ee uu xagga dambe ugu jeestay halka ay fadhiyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo Nancy Pelosi, laakiin uu Nancy Pelosi uu diiday inuu salaamo markii ay gacanta u soo taagtay, taasoo Nancy Pelosi ay uga jawaabtay inay laba cad u kala goysay nuqulkii khudbaddiisa ee la siiyey. Xurguftaas oo jirta haddana Xuseenow waxaan isleeyahay waxa caalamka kale ay Maraykanka ka baran karaan gaar ahaan dowladaha soo koraya ilbaxnimo iyo biseel badan oo ka muuqatay siyaasiyiinta intooda badan oo si miirqab ah dacwooyinkan u dhegaysanayay. Waxa kaloo dadyooga caalamku ay ka baran karaan in sharciga iyo dastuurku uu shaqaynayo oo madaxweynuhu si kasta uu u neceb yahay qofka ka soo horjeeda aanu shaqada ka eriyi karin. Waxaa taa garab socota in madaxweynuhu qofka uu dhaliilo uu waxa uu doono ka sheegi karo, sidaasoo kale xildhibaanaduna ay madaxweynaha dhaliili karaan iyada oo qof walba uu raacayo qodobada dastuurka u jireeya xorriyadda qowlka iyada oo layska ilaalinayo wax halis gelin kara qofta naf kale.
Madaxweyne Donald Trump ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee dalkan Maraykanka ee lagu soo oogo xilka qaadis ama dacwad la xidhiidha in xilka laga qaado, inkastoo aanu jirin madaxweyne xilka laga qaaday kadib markii dacwad lagu soo oogay.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Haatanna waxaynu gudagelaynaa barnaamijkeena Faaqidaada Toddobaadka oo sidaan horeba idinku sheegay ay marti inoogu yihiin garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda, Qaasim Maxamed oo dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga Jamhuuriga, iyo Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali National Alliance. Dhammaantiin mar kale idin leeyahay barnaamijka kusoo dhawaada. Su'aasha ugu horeysana waxaan jeclahay inaan ku hormaro Amiin Haaruun. Amiin, maxaa lagu macnayn karaa baad isleedahay go'aankii sanadka ee ahaa in ay ku waayeen madaxweyne Donald Trump eedihii lagu soo ogay?
Waxay daba socotay go'aankaasi go'aamo hore loo gaaray, ma ahayn markii horeysay oo madaxweyne Maraykanka lagu soo ogo eedeymo la rabo laakiin looga xayuubiyo. Sida caadada ahna mar walba xisbiga uu madaxweynuhu ka tirsan yahay xisbiga kasoo horjeeda waa ay kala saftaan, markaana wax ka duwan ma dhicin sidii ayaa dhacday. Xisbiga xubnaha sanadka ee jamhuurigu waxay la sabteen madaxweynaha maadaama madaxweynuhu yahay madaxweyne jamhuuriya, xubnaha kale ee kasoo horjeedana waxay u badnaayeen xisbiga dimuqraadiga. Sida ayaana runtii dhacday.
Wagata Qaasim, marka aad eegto marka labada gole iyo sidii wax u dhaceen, macnaha laga bixin karo arrintan adigu sidaad arkaysaa?
Waa mahadsan tahay. Waxa weeye horta arrintani markii hore waad ogeyday waxay soo martay xisbiga dimuqraadiga oo eedeynaya madaxweynaha. Taal hase yeeshee waxay ku guuldareysteen inay si karti leh oo cad ay madaxweynaha ugu soo ogaan. Waxaan oran karaa waxay ku guuldareysteen inay karti ahaan iyo kontinti ahaan labadaba ugu cadeeyaan madaxweynaha waxyaabaha ay ku eedeynayaan, taasoo macnaheedu yahay waxay karti ahaan waxay ka baqeen dadka ay markhaatiyaasha u keeni lahaayeen inay soo taagaan ama sabiina gareeyaan ama u yeeraan si kalaba ugu yeereena ay meesha soo markii hore ayaga dooda ay gacanta ku hayeen inay dee soo taagaan oo ay markhaatiga ku cadeeyaan ama u cadeeyaan ayay ku guuldareysteen. Kontinti ahaana waxa weeye dee way gaari waayeen madaxweynaha waxyaabihii ay ku eedeynayeen, inkastoo ay laba qodob oo muhiim ay soo qoreen, haddana ma gaarsiisnayn meeshii laga filayey inay madaxweynaha sidaa weeye.
Shaafi, adigu macna ahaan maxaa kaga baxay?
Runtii anigu waxay ila tahay dembiga lagu soo ogay madaxweyne Trump waxaa sida ay qirayaan xataa kuwa ka mid ah xisbigiisa jamhuuriga ah inuu dembigii uu galay ay tahay wax saxa oo dembiilo uu ku yahay sida lagu eedeeyaba. Laakiin haddana yiraahdeen وكل هذا السنة دمبيجا وعلى مثلاً إنه دمبيلي هي لكن دمبيجوش ما جالسنا اللي بيشغله يعني شغله كرسي الله يقابل بنحوي النمو لكن وحقه مغطى وحاسة ولنا يوحي هين كو أنت بدل كبقيا سجل حزب جن الله وقت أنا أنت هذا بدل دورش وتجيه والله صوتا وسنة ترى إن بدل كم إذا هي ميسك سعر سنة كلوري لبعض كم إذا أنت هذا وحقه بقيا هدي كوري بعد ترى إنه كوك عيو تتكيسي حق جركها وعن عنو أبيلين
إيه أمين هارون هذا كوسان هذا حنانكا مدن يعيش سنة كجمهوريين تو كحو جنيهين أمرين هذه لدوني إن مدحونا حلك اللوجة حيوبيو مقولا موقدين إني أحيان كو أجدوينها مريكن كو أمين كرين أما سوفا لوسني
أرين داسي وحال أغان دونا مركي لغار وقتك عدك أو صندوق اللوردك أو لثرتمو إيه اللوغان دونا لكن حقيقة وحا إسكا عديد إن حبناها السنة حزبك الجمهوري أي ديدين إن ماركتي لوير مخراتي هورلة لنا صوب بندقو عدهي مهورلة إيهو مركا كو إيديني golaha kongreska xubnihiisa xisbiga dimuqraadiga in ay shaqadooda ahayd in ayagu ku soo cadeystaan laakiin wax la filayay baa ahayd wax macnaha filan waa ahay ma dhicin wax waxay ahayd la sii ogaa inta badanna la sii saadaalinayay siday u dhigi doonaan laakiin waxa la islaha armay xubnaha qaar kood ka soo haaran
markaan maal qasan dad fara badan oo mareekanihi waxyaabo ay ku doodayaan waxa kamida in xisbiga jamhuurigu ay isku dhaarsadeen xoogooda meel isku geeyeen in madaxweynaha ay la saftaan wayna cadeysteen arintaas marka taasi miyaanay noqon kareen in bulshada qaarkeed ay dhaliil ka keento in qaabka wax loo maray ay tahay waxaan la aamini karin
ayaga kaliya maaha masaade xisbiga republicanka kaliya maaha runtii waxa ugu horeeyay oo taas sameeyay xisbiga dimuqraadiga runtina sabaxada dimuqraadigu ayaga ay soo dhigay maahan wax loo dhigay kubadiina ayaga republicanka shabaqa u keenay dabadeedna de republicanku sidii biir bay ugu rideen mana aha wax ay sharciga kaga leexanay ama ku jabiyeen laakiin waxa ahayd wax ay ahayd inay dimuqraadigu doodi ay ahayd inay soo dhisaan oo ay keenan wax la aqbali karo number 1 waxaan waa nidaam boolasi ku dhisan waxaan kamida wax doodaadu inay noqoto mid la aqbali karo si loo aqbalo doodaada waa inay sharciga haysato hadii kale doodaada lama iibsan karayo doodii dimuqraadigu waxay noqotay mid aan dhaafi karin xatabada ay ayagu u dhigeen sidaa darteed way meeshina lama xisbiba lahayo nool iyo ninkii soo difaacaya
xashaa fi maram anuu maanaya xashi waxaa jirta in dimuqraadiyiintu ay muddaba ku dadaalayeen in ay madaxweynaha xilka ka xayuubiyaan wax ay qarsadeen oo la gambadeenna ma aysanayn weliba isagoo fadhiixaysan xilka laga qaado haddana waxay ogaayeen haddii ay arintan la tagaan golaha sanadka in aqlabiyadda jamhuurigu haysto isla markaana aanay halkaasi guulka keeninkeenin oo ku guul daraysanayaan natiijadana ay ahayd wax la filayay oo lama filaanaysan ahayn marka dad badan baa waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta ku qasbaysay xisbiga dimuqraadigu inay sidaa yeelaan iyo waxa ay doonayeen odanta ay lahaayeen inay arrinta ka gaaraan
horta sidaa la socoto laba maro ka horeysa la keenay biil lagu codsanayo madaxweynaha in looga qaado jeegada oo impeachment lagu sameeyo aan ahayn biilki maanta xisbiga dimuqraadiga iyo Nancy Pelosi oo liidarkooda ah 780 in ka badan iyo ku diideen dhaheen waqtigan madaxweynaha impeachment laguma samayn karo diyaarna uma nihin waxa lagu impeachgareyna meesha miyaalo laakiin arrintan waxay ku timid waa marka saddexaad tan waxay ku timid oo ay aqbashay Nancy Pelosi oo ah speakerki house-ka inay ogolaato aqbasho dhaxdo impeachment oo ku sameynayna waa markii uu dabagal ku sameeyay baaritaan aan sharci ahayn nin u tartamay madaxweynaha oo booskiisa ku tartamay 2020-ka waxaa kaloo doodda ugu weyn ay ahayd saddex sano hadduu xataa uu sameyn karay baaritaan muxuu u sameyn waayay saddexdii sano oo soo joogay meesha uu bilowgu ahaa hadda markuu ogaaday markuu ku dhawaaqay ninka la dhaho Joe Biden uu madaxweynaha u tartamaya maxaa keenay baaritaanka marka waxaan ku wadaa arrinta ma ahayn arrin soo socotay waxay ahayd arrin waqti sax ah timid kula haboon waqtiga in la sameeyo sababta keentay xisbiga dimuqraadiga inay heli waayaan barkhaatiyaal ku filan doodoodana xoojiya waxaa kow madaxweynaha wuxuu diiday amarna ku bixiyay executive soo isticmaalaya waxaa ka mid ah chief staffkiis dadka la rabay inay yimaadaan testimonialka waa ka diiday waxa uu ka diiday oo kale ninka taliyaha amniga wadanka amniga qaranka oo ahaa Bolton kaasna waa ka diiday
labadii markay diideen do ay dhamaatay impeachment-igi ay ku guuleysteen dimuqraadiga inay cod badan ku helaan in ninkii la impeachment-gareeyo senatorka markuu soo aaday biilkii odaga maxnaa aqalka sare ugu sareeyo ama isbakaano wuxuu dheewan bay yiri waxa la tusanayaa madaxweynaha mana filay meesha inay arintan sii soconayso saddex maalmood kadibna oo ku dhameystay nolosha oo dhamaanaysa
marka waxay ahayd taas waa ogahay laakiin arinta meesha taalla waxay tahay dimuqraadiyiintu markii horeba way ogaayeen halkan inay wajigaba wax kala soo kulmayaan marka meel ay ogeheen inay ku guuldareysanayaan danta ay kala hayeen in ay soo aadaan xay
runtii filitaan hore waxaa jirtay macnaha expectation fiican baa jiray marka hore oo ah saddex ama afar ama shan kamid ah republicanka oo inta badan loogu bartay inay dhexdhexaad noqdaan inay dhinacan soo maraan at least codna ay ka helaan waxaa jirta rajada noocaas ah waxaa ka mid ah hadda feerik ninka hadda ka degay oo aan tartamaynin oo hadda ay ugu egtahay sanadkan oo laga soo doortay Tennessee wuxuu qiray intaan la codaynin inuu madaxweynaha dembiga galay ee ku cadahay dembiga haddana wuxuu diiday inuu codeeyo
Amin Harun isla su-aasha adiga haddaan ku weydiiyo
waxaa muuqatay in ay istaraatiijiyad iska tusiyaan in maaragtay ay in madaxweynaha dacwadan lagu qaado ay markaan dan tahay waxaan xasuusannaa in madaxweyne Donald Trump uu ka duwan yahay madaxweynayaashii hore kale waxyaalo fara badan oo madaxweynayaashii hore lagu arki jirin sida qofkuna baaqay waxaan iska sheego kale oo marar badan lagu soo eeday madaxweynaha aan macnaha ilaa iyo 12,000 oo jeer hadda ay tirada marayso marar hore waxaa jirtay taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu in badan ay ku soo celinayeen waxyaalaha uu geystay oo kale sida in uu isagoo TV-ga qaranka taagan uu ugu yeeray haduu ii maqlayo Vladimir Putin habaaro Hillary Clinton oo kale waxyaalo noocaas oo kale ah in ay xogaa xadgudbidaas oo kale ay isoo taraysay taageerayaasha dimuqraadiga oo pressure ku saarayay madaxda Congress-ka xisbiga dimuqraadiga in ay talaabo ka qaadaan madaxweynaha oo ay joojiyaan pressure-ki markuu batay marka waxa ii muuqatay in istaraatiijiyad ahaan dimuqraadigu ay dhahayn laba darin mid dooro in aan madaxweynaha ku fiirsano oo dhawaan markii la tago waqtiga doorashada sanadkan dabeeqadiisa codbixiyayaasha sidaan u gadi doonaa in aan ku fiirsano madaxweynaha oo faraha kula jira arrimo ay taageerayaasha xisbigu u arkaan inay tahay meel ka dhac ama sharciga inuu ku xadgudbay iyo in macnaha dadka iyaga taageersan iyo xisbigooda iyo dadka dhexdhexaadkan ay ku qanciyaan in iyagu ay shaqadoodii qabsadeen laakiin arrintani ay ka socon weyday golaha sanadka qaybtiisa jamhuuriga oo ay jamhuuriga sirta ku sameeyaan marka waa istaraatiijiyad iyo calculation ay sameeyaan xisbiga dimuqraadigu sidan ayayna u arkeen in ay xal u tahay iyaga
haddii taa ku daro mas'uud waxa weeyaan Harun Sagumaadsan xisbiga dimuqraadigu ayaga daban iska leeyahay runtii sidoo u sheegay laba darin mid dooray bay ayagu laftigooda is dhex istaajiyaan ma ogtaan marka may jirin meel ay kaga fakadaan inay ama ayagu og inay ku guul dareysanayaan arinta ku sii socdaan oo ku indhaadeeyaan taana hadda waxa waaqibkeeda ay waxay doontaan ha kala kulmeen iyo inay iska laabta iska daayaan arintii waxba ugama dhaxayn marka aniga sida ii la muuqato waxa jira dimuqraadigu waa leadership kooda xun taa waxaan uga jeedaa capacity iyo karti ahaan ma gaarsiisna meesha uu gaarsiisan yahay xisbiga republicanku
shaafi arad sax kalaado
runtii ma anigu waxaan aaminsanahay firi waa laba xisbi oo kala fakar duwan kala mabda' duwan xisbiga jamhuuriga waxay caan ku yihiin xumaan iyo samaan inaysan kala guyin oo kala harin waa dhaqan xumada macnaha runtii waddankan meelahan dhigay meesha dhigay kamid example badan waddankii Bush markuu Ciraaq weeraray 1990 waa raaceen hal iyo laba kasoo haray dhanaha wax oo dhaqan ahaan laakiin Republicanka duwan waa example oo xisbiga markii dimuqraadiga impeachment-iga markii doodiisa ay taalay aqalka hoose waxaa la saftay codeynta markii la gaaray oo ka codeeyay dimuqraadiga laba xubin ama saddex xubin oo dimuqraadi ah oo la codeeyay maxaan ku dhahayna Republicanka manaa flexibility-ga xisbiga dimuqraadiga waxaa most civilized ka ah qolada Republicanka markaa fil qolada Republicanka waxa way waa guurto islaacsan aan meel u janjeerin oo sida magacoodu yahay tusaale u ahba oo GB all grand people oo dayal waa weyn oo liga cadaan ah
kala qaybsanaantaas dabcan ayaynu ka hadlaynaa Amin Harun labada gole ee dalkan Mareykanku ay kala hoggaamiyaan labadan xisbi waxa muuqatay in ay sidaa laba garab oo u kala jabanayeen oo mararka qaar xataa ay isku diidan waxyaabo dhaawacaya qaranimada ee dalkan Mareykanka sida eedahan hadda labada dhinac isku tuurayaan oo kale marka kala qaybsanaanta labada dhinac ay u dhaxeysa labadan xisbi miyay dhaawacaysaa sumcadda guud dalka Mareykanka uu ku leeyahay dunida.
Runtii uma arkayna dhaawici doonto sababtoo ah waddanka Mareykanka waxaa lagu yaqaanaa in uu yahay muraayada laga fiirsado dimuqraadiyadda caalamka. Dimuqraadiyaddana waxay dhigaysaa in arrimaha la falanqeeyo, afkaarta la iswadaarsado, kadibna cod la geliyo. Si kastaba labada xisbi ha u arkaan, laakiin wixii dhacay wuxuu ahaa in maaragtay la isu yimid, waqti la qaatay, madaxweynaha la maxkamadeeyey, kadibna cod loo kala baxay. Waxaan xasuusannaa in golaha Congresska markay impeachmentiga maaragtay xalka xayibinta ay taagnayd, cod loo kala baxay. Xisbiga jamhuurigu biyay sacabaas kaga celinayeen, waxay ogaayeen in xisbiga dimuqraadigu uu marsiin doono impeachmentiga xalka xayibinta. Markii la yimid golaha sanadkan, waxa dhacday tiil cagsiga ayaa dhacday oo xisbiga dimuqraadiga gacan gabad markaa noqday, waxaana awood yeeshay xisbiga jamhuuriga. Marka waxaas leeyahay waxay ahayd cashar fiican oo laga baran karo dimuqraadiyadda. Wax gacan isu qaaday ma jiro, wax fawdo dhacday ma jirto. Si nabad ah ayaa ku arrintu ku dhamaatay, labada xisbina ku kala guuleysteen. Taasina inay sharaf soo kordhiso maahan ismali, waxay dhaawacaysaa sumcadda dalka Mareykanka.
Taas waxa ku dhacday saaka waxay ahayd wax la doon national breakfast day oo waxaa jirta sanad kasta ay qabsadaan madaxweynaha uu ku soo qayb galo congressmanada ay yimaadaan habeenka talaadada ee bisha February ee talaadada ugu horeysa ah. Yaa wuxuu sameeyay wax la doon national union speech oo ah midkii qalon ku hadlo lagu mideyn lahaa bulshada dhan. Hadaladiisu waxa la laga akhristo inuu isku keeno noqdo xalay shaqada dhibka ugu weynaa ee lagala kulmay ceebta ugu weyneed waxay ahayd fadhixada ku dhacday madaxweynaha iyo xisbigiisaba. Madaxweynaha markuu soo galay oo salaantii loo soo taagay khaasatan waliba ay u soo taagtay maxaa ku dhahay helay gabadha Nancy Pelosi oo ahayd Speaker of the House inuu ka diido waxay ahayd ceeb iyo meel ka dhac iyo sharaf xumo mustaqbal.
Laakiin ayadana khudbadiisa ay jajacday taasi ma wanaag baa marka waa kala qaybsanaantii aynu ka hadlayna hadda.
Waxaan ka dhahay taas jajjaha waxaan malaynayaa in la daawateen waa laga yeebaa press conference maanta ay qabatay inaad dhageysateen sababta keentay. Haddaa fiiris speechkiisa hadaa dhageysataan ma uusan ahayn speech of union, wuxuu ahaa speech opinionkiisa keli ka hadlay runtii ma ahayn laakiin speech unionada lagu yaqaana caalamka sidii usoo socoysay Mareykanka lagu yaqaana may ahayn. Lambar labo, isla saako subixii quraacda ahaydna wuxuu ka argutay wuxuu impeachment ku sameeyo dhan wuxuu ka argutay mid qabnay oo ka codeeyey oo meesha ka caayay mana hadal xun kaga dhacay. Wuxuu ka caayay meesha Nancy oo inta badan dhahdo waa u duceynaya hadalka duca u duceynaya dagaal la galay waxaan ka wadaa madaxweynaha Mareykanka ee maanta jooga dunidana ceeb buu ku yahay, Mareykana ceeb buu ku yahay, waxaase ka ceeb badan xisbiga Republicanka ah ee daba socda ee ka baqaya waliba ma hadii ku daba socon lahayn mabda ahaan waxaan la leeyahay waxba ka jira laakiin maya cabsi ay ka
qabeen. Waxaan siinayaa Qasim arinta aynu ka hadlayna ee kala qaybsanaanta iyo sumcadda waddanka Mareykanka, waxaad maqleysaa labada dhinacba in ay xusayaan in wixii ka dhacay khudbadii madaxweynuhu indhaha caalamka hortooda ay dabcan bulshada caalamku arkayaan kala qaybsanaan weyn oo meeshii ka jirta. Taasina haddii uu madaxweynihii haweenaydii madaxda ka ahayd aqalka hoose aanu salaamaynin iyadii ay khudbadiisa jexjexayso, miyaan taa la oran karin wejigabax ayay ku tahay qaranka Mareykanka ee lagu yaqaan dimuqraadiyadda?
Taas waa waxyaabo yaro iska dhaca hadii jeer sideed horta markii politics la isku hayo waxay leedahay xarig isku riix bay leedahay. Laakiin runtii anigu waxaan u arkaa wixii arrintii impeachment-gu markii la yiraahdo caalamka inay cashar bartay ku saabsan in la wada hadlo iyadoo sharciga la raacayo waxna aan la isula harayn laakiin aan la dagaalamin.
Waxaan ka hadlaynaa nidaamkii xilka xayuubinta iyo maxkamadeyntii madaxweynaha. Waxna waa madaxweynaha Donald Trump laftigiisa. Anu waxaan ka hadlay marka nidaamka loo maray iyo qaabka loo maareeyay iyo iska horimaatinka, waxaan u maleynayaa inay sumcad u soo kordhiso Mareykanka maayo waxba ka dhimayn. Laakiin madaxweynaha 4 sano uu joogay intuu sii joogi doono, madaxweynaha inuu waddanka Mareykanka fadeexad badan usoo jiidayo oo dindhaha caalamka uu meel badan uu ku kashifayo way iska cadday, waana aragnaa marar badan. Laakiin waxaan rabaa inaan labada aan kala saaro.
Halkaas aad weli naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa magaalada Washington. Intiinay barnaamijka dib uga soo biirtayna waxaynu weli gunta kaga jirnaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka. Waa asbuucan aan idinkaga soo tabinayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijkan ayaan halkiisa ka sii wadaya waxaa su'aashan aan jeclahay inaan weydiiyo Amin Harun. Amin, waxa jirta dabcan in doorashadii ay dhacayso sanadkan oo waddanka Mareykanka uu ku jiro haatan xilligii ololaha doorashada. Waxa jira dad dhexdhexaada oo aan labada garab ahayn, codkooduna uu gurguuro isla markaasina uu muhiim yahay. Dadkaasi ayaa loo maneynayaa inay qulubtooda ku guuleysteen adigoo eegaya wixii labada garab ay soo madhigeen intii lagu jiray eedihii ka dhanka madaxweynaha iyo sidii dacwadiisa loo qaadayba.
Horta waxana waa waqtiga dhow, waxana waqtiga fog. Waqtiga dhow sida caadadaba uu ah mar alla markii madaxweyne laga keeno eed noocaan ah impeachment in laga soo gudbo, madaxweynaha sumcadiisu wuxuu korbi u kacdaa, xisbigiisana sidoo kale korbi u kacdaa. Taas mid la mid ah waxa dhacday markii madaxweynaha eedan la soo jeediyey ee golaha sanadku ku dhawaaqayba, gaala poolki soo baxday ama maartay afkaarti dadweynaha soo baxday in madaxweynaha sumcadiisu runtii ay tagtay meeshii ugu sareysay labada sano ugu dambeysay. Sidoo kale xisbiga jamhuuriguna ay gaadhay ilaa iyo 2013 oo aysan gaarin 2015 ugu dambeysay 2013, macnaha ay gaarto xisbiga jamhuuriga jacaylka loo qabo kale. Laakiin tani waa muddada kooban ee hore waayay. Waxa arintan ay xiiso badan u yeel doontaa doorashada soo socota ee sanadkan dabeecadda dhacaysa, taasoo aan fili doono in ay soo bixi doonaan iidhayo fara badan oo tusin doona waxyaalihii impeachment ka dhacay iyo waxyaalihii madaxweynaha lagu soo eedeeyay.
Shafi, xisbiga dimuqraadigu dabcan sida muuqata waa ay ku guuldareysteen wixii ay doonayeen ah madaxweynaha xilka laga xayuubiyo. Maxaad is leedahay doorashada soo socota adigu arintan eegaya, way gaarsiin kartaa in ay ku helaan, ma ku guuldareysanayaan sida ay ugu soo guuldareysteen halkan, mise waxaad is leedahay way ku qanciyeen bulshada inay cotelaan?
Wallaahi, haddii marka laga tago impeachment wuxuu ahaa one item oo kamid ah khaladaadkii madaxweynaha uu galay dhowr sano wadanka uu haystay. Khaladkii ugu weynaa kan hadda lagu haysto ahaa. Waxaan filayaa marka haddaad fiiriso 2018 lasoo dhaafay wuxuu ahaa midterm election oo ah yaa la dooranayay xisbiyadii dadkii congressyada iyo senatarada u matalay, midterm oo aad u culus ahaa waliba, sababto markaasoo laba sano la doorto, markaa laba sano joogo iyo doorashada timid. Doorashada shacab weynaha Mareykanka waxay baxsheen jamhuur aha gebi ahaan ama majoritygooda jawaab ku haboon in madaxweyne Trump labadii sano wadanka haystay markaas inuusan si sax u handalgareynin, waxa khaladaad badanna uu abuuray, faquuq badan uu abuuray kala soocaya bulshadii iyo kala geyn badan oo dadka mujtamaca reer Mareykanka. Maadaama jawaabtaas markii ay siisay xisbiga Republican-ka inay dimuqraadiga inay ku bataan House-ka oo lambaro badan ay helaan, Senate-kan ay lambar badan soo heleen laakiin aysan ku guuldareysan, ay ku guuldareysteen inay majority noqdaan, waxa filaynaa markii inay tusaale u tahay impeachment-tigii lagu qaadayna. Inkastoo bundooyinkiisii maalmihii shalay daraadii maalmahan uu kor u qaadmay, in weli ay taalo lambar badan oo sanadka ah cabsi weyn ay qabaan, maadaama ay u codeeyeen si khaldan ayagu cabsi ka qaba ayaga loo qireenna inuu dembiga galay. Taas waxaa laga yaabaa marka inay isbeddel weyn ku sameyso majoritiga noqoshadooda aqalka sare. Laakiin midda madaxweynaha waxay ku xiran tahay xisbiga dimuqraadiga kasoo musharaxa usoo baxa hela endorsementiga xisbiga.
Qasim, isla su'aashaas, November baa loo socdaa doorashada la galaya wadanku. Dabcan maalmahan sida uu ka dhawaajinayo waxaa laga yaabaa in arintiinu ay kor u socoto. Ma sii soconaysa oo ma u malaynaysa xisbiga jamhuurigu inay soo jiidan karaan qalbiyada codadka gurguur?
Ha, taas waa jawaabteedu. Waa markaad eegto dhaqaaluhu siduu kor u kacay, markaad eegto sida shaqooyinkii dibadda outsourcing-ka wax loo oran jiray wadanka gudihiisa madaxweynuhu ugu soo celiyay, markaad aragto sida uu maaragtaa wadamadii kale ee sida NATO, China, NAFTA dhammaan uu heshiisyada u xakameeyey, dibna uu uga dhaadhiciyey wadamadii kula jiray inay loo saxiixo heshiisyada oo si ay u noqdaan kuwo mira dhal ah oo Mareykanka uga faa'iido badan sidii ay markii hore ahaayeen. Runtii rajadu waxa weeye 100% inuu madaxweyne Trump soo noqon doono, waana ku faraxsanahay inuu soo noqdo.
Laakiin eedahan lagu soo eedeeyay madaxweynaha waxaa raacday hadda oo raacsan shabad la yiraahdo in aqalka wakiiladu ay xilka xayuubin isku raaceen madaxweynaha in lagu sameeyo. Ma waxaad leedahay taasi madaxweynaha marnaba ma dhaawacayso iyo xisbiga marka laga yimaado labada xisbi ee saaya laga hadlo bulshada dhexdhexaadka ee Mareykanka?
ها وحي تاسي مدحوينة وحودي ملاه دهونتي سيدان هاد كور كارلي هدي اي ايقب دو اهان هايد ميت مقلي او دمايستران وركا تاان وحان قبا ان مدحوينة وحوين تاري دونتو
محبود رسالة
اما يعني وح بضن خبادر الله وحان كفبا كلينا الى ذلك اهان واللغاية با هونتي او ينمن او لما استعاد عليك انو صون نقول انو صون نقولين لكن وحي عب يفضي حقوط هاي هدو صون نقضه دتك بشوينت مريكنكا عالمك برايتكيس اها مادام او داوع برايتكوي مدحوينه دتكي مدحويليش عالمك مركوته حتى سنانتي كلا اللي حالا يانا موجيه كلا احسانا يانا مرهبنا مريكن انو مدحوين اها او هذا كنتي وحارنا مدحوين اسكو وداه بشري او داحد كميتك اها مريكا ايد اسكو ونكرو انو دوها مسلم بان او مسلم او قولي او بحا مدو قولي او بحا عدان قولي او بحانا وحيولات هين ودن كانوا صار خشقينين لو أفضل كونسر لو بقول صنو سجلا ساسون وكوجول يستين سكوتو والله الخفوق يكلان سعيد وحيلة دبعت ضيلة إجزامو خل دقال كي ولا جلي جناسي عالمك يا بعورق يا حسيد وكبحي وحنا وين وجيست بيرلي ذا خير مين الصوت إسكدر بيرلي ذا كلا أنا عالم ك قبل هذا كلام ما كان سوي بينك هو بيرنجل استيت كده مين الصوت تروح ده وقلالين صوت جانس كي قادنا يلا تقال إيه ودم هذا كلام أنا حسيس كنوع عصا كوج نقص شعب كي شلة تاجر هاي ولي بدور جوكتا وبدنا واحد تاجر وأنا لما قصين كنا قف قل خل 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 كده بيرلي ذا كم دور جوك بيرلي في بالي على حال كواسا أبدنا بريليدا حدنا وكشل يكو تراجيدي ولا أبدنا عدنكا حدنا خلو دشليسين تراجيدي وارتا هذا السوق وده هو سوق عقول الشين الصومالي ذا كم إذا ورنتي شقف عن كيف صو خش قيستا لكن لا وين بأخذ عي وحال لا وعو كيمة أنا هشيس حمادي يا لا هشيسد وجبي وكده حي ودم هذا كله يود كم المدن الوسو قولست
فقط وسوق بقبيننا أمين هارون طبعا ويسودا ما تي محمد كودر
كورساش كودرها واحد برنا كودرها لكن waxaad mudan madaxweyne Donald Trump waxa uu weyn u marba sheegto inuu yahay dhaqaaluhu inuu fiican yahay dabcan madaxweynaha markuu u joogo dhaqaaluhu inuu fiican yahay asagoo waxbay taraysa laakiin waxa xusid mudan madaxweynaha dhaqaalaha dalka Mareykanka oo qaal dheer laga soo bixiyay 2018 oo dhaqaaluhu kor u socdo inuu yimid taa waxa maqraatika 2 sano u horeeyay isagu haystay waxa ka inta shaqay ku soo biiray dhaqaalaha dalka Mareykanka waxa ka badnayd 2 sano oo horeeyay madaxweyne Korey Barack Obama 2 sano u dambeeyay madaxweyne Barack Obama wuxuu xilka hayay marka dhaqaalaha oo kor u socda ayuu la soo kulmay marka nasiibkiisa ku soo adeey maahan waxa isagu policy ama siyaasad intuu la yimid dhaqaalaha Mareykanka kor u qaaday runtii ma muuqato inta badanna xirxirnaan fara badan oo wadan ku soo xirxiray heebise badan oo kale oo ka baxay kuwaas ayaa muuqda
ugu dambeynta hadaan soo gabagabeyno way soo dhamaatay doodii ahayd in madaxweynaha Mareykanka xilka laga xayuubiyo dambiye uu galay hadda waxa la meel mariyay in madaxweynuhu cab ka saleen yahay shaqadiisa uu wato culayskii saarana waa laga dajiyay halkan xagee laga aadaya maxay tahay talaabada tan xigta ee la qaadi doono dimuqraadiyinta maxaa u furan maxaa la sameyn doona
dabcan wadanka Mareykanka hay'adaha sharci dejinta iyo garsoorka iyo madaxweynaha ama cabinetka awood way u qaybsan tahay waxaan isleeyahay hay'ad waliba waxay si wadan doontaa shaqada ay si wadan doontaa madaxweynaha golaha sanadku dambigii lagu soo oogeeyay ka dhaafeen ama ku waayeen ma noqonaysa wax hor istaaga golaha kongreska in hadii talaabooyin hor leey ku soo baxaan ama eedeyo hor soo baxaan ka hor istaagta in ay si wadaan baaritaankoodi iyo inay ku soo eedeeyaan dacwooyin hor laba laakiin arinta I think ugu xisa badan doonta aan gaari doon waxay tahay sanadkan dabiiqadiisa markii loo dareero codbixinta in aan arki doono in wax walba oo dhacay 4 sano ee u dambeysay ee shaashada TV-da in la soo saaro dadweynuhuna ay si maarka joogta ah ay uga bogtaan 4 sano una qiimeeyaan madaxweynaha shaqadii uu qabtay markaas ayuu ay kala saaraan labada xisbi ee qofka ku soo bixi doona madaxtinimada dalka Mareykanka
maxaa ay galka
waa ku raacsanahay Harun sida kuuntii wadankan waxa weeye wadan institutionally dhisan weeye marka hawshan way madaxweynaha u joogsan maayo ama baarlamaanka u joogsan maayaan لكن رنتي سؤالها مش كتير تاوي حوي ديمقراطي ومكون توما يعني إني مدحوينها مركز سوء إمبيتش كده يعني تامه هو لكن هدي أي يعني هدي أنا مدحوينه الشرق الشبين ده أيوة أنا صباح هدي وكلا مركز كده حيسة مدحوينها لفتي جسنا وحيلتها يعني جتني إني وهي أرجن بس ينتونته oo waxyaabaha lagu eedeynayo dhinaca dhaqanka markii la yiraahdo siyaasadda ma aha laakiin dhaqanka markii la yiraahdo inuu khibrad weyn ay tani u ahay inka markuu gaaro markale la doorto oo si fiican dadka iyo dhaqamada kala duwan iyo diimaha kala duwan iyo ilbaxnimooyinka kala duwan ee wadanka Mareykanka laga haysto inuu dadka isugu wadi doono arrimahan uu shaafi waa arrimo muhiim ah runtii bulshooyin badanina oo bulshooyin badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa runtii aan qabin waxyaabaha faquuqa ah ee mararka qaarkood siyaasadda madaxweynaha ay ku dhisan tahay taasina ma aha waxaan qarsanayno runtii laakiin waa waxaan xisbiga dhexdiisana ka oranno halkaan ka oranayno marka waxaan si jeclahay inuu madaxweynuhu arrimahaas bedeli doono marka la dib loo doorto
maxay ka halkan xisbiga dimuqraadigu talaabada tan xigta ay qaadi doonaan maxay tahay doorashada la galaya ma halkan bay sheekada ku joogsanaysa oo hadii ay doorashada kadib soo baxaan bay arki doonaan balse dacwad kale laga yaabaa inay dib u geliyaan madaxweynaha oo ay ka faa'iidaystaan ka hor inta aan la gaarin doorashada shaafi
kulay hadii doorashada la gaaro waqtiga la gaaro waxa ay kulay xagasho badan soo ku taal u gaari doona waayo hadda xil qofta la dhanaasi plus waxay ku dhawaaqday inay sameeyeen sameeyaan investigation ama baaritaankaas markaa muxuu yahay qaar kamida wiig la soo dhaafay sanadkii u fadhiyay codeynta macnaheedu wiig hadda bilowgisi codeynta loo fadhiyay iyo doodii sanadka ya waxa soo baxay ilaa 12 email oo cusub oo isagii isweydaarsadeen saaxiibada xagga joogay baan ku dhahay Ukraine oo hore u madaxweynaha xafiiska sugan waxaa cadeeyeen cadeynta banaanka kama iman wasaaradda cadaaladda cadeysay laakiin way diiday inay la wadaagto kongreskii oo rabay arrinta inay waxa ku jiray arkaan lambar laba Bolton oo asna qoray oo ahaa hogaamiyaha ama gudoomiye waxaan ku dhahaa la taliyaha madaxweynaha amniga qaranka isagana oo ka tagay hadda shaqada buug uu qoray waxaaba badan oo muhiima ku yaal isagana diidanaa shalay inuu testimony sameeyana iminka wuxuu diyaar u yahay inuu sameeyo marka waxaa laga yaabaa doodu inaysan intan ku ekaan ay sii dheeraato laakiin hadduu tago oo ay noqoto in horta impeachment dama soo noqonayso that is gone laakiin xagasho badan soo ku taalo publicga Mareykanka ay arkeen dhaawaca ninkan waddanka uu u geystay intuu leegyahay dhaawaca dimuqraadiyadda uu u geystay intay la egtahay mid kale waxaan rabaa inaan ilaawin oo aan ku darno gruupka asaga taageera markasta way taageersiin insaan ku sheegay aan ahayn beeraleydii salay oo masaakiinta ay u sheegay inuu taageerayo maanta ka haray maadaama ay beerahoodii beeran waayeenba ama laga gadan waayay badeecadoodii laakiin inta kale kuwa aaminsan in laga badan doono waddankan hadda wax laga qabanayo immigration-ka kuwa waligood dooranayaan waayo xuduudka Mexico wuxuu waa xiray
aad iyo aad baad u mahadsantihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen garyaqaan Amin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda قاسم محمد او دقدقاقا رمها بلشدا كنمد حزبك الجمهورية ايو حاشي شافي او مدحكا اوروكا سومالي ناشنال الاينس اسلاماركاسنا او دون دلولا رمها حزبك ديمقراطيقا او دمانتود بمرتي وها برنامج كفا قدادة تدباتك وان ادي كغسو تبين اي مقالة منيابوليس اي قبالك منسوتا برنامج كينينا انتا ايان كسو قبقوين ايا تاني كولان دنبه وامسع دويد لسيدا ايو امان الله
barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka maxmuud mascad oo ka soo diray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota wuxuu gabagaba u yahay dhamaan idaacadii caweysnimo oo halkan soo wada jiray inkala socodsiinayaan Sahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan tan ay kulantii dambe nabadgelyo